Artaud je surrealista s realisty zavržený. Vyhublá a přízračná postava neustále vysedávající v bystrech. Nikdy jej však není vidět popíjet a smát se v nějaké společnosti. Je to zdrogovaná, bolestně stažená bytost, která kráčí vždycky sama a pokouší se předvádět hry podobající se výjevům z nějakého mučení. Oči má modré vyčerpáním a černé utrpením. Je velice nervní. Přesto byl tak krásný v roli mnicha ve filmu Karla Dreyera. Zapadlé oči mystika jako by zářily z hlouby nějaké jeskyně. Hluboké, temné a tajemné. Psaní je pro Artauda rovněž bolestné. Tvoří křečovitě a s velkým úsilím. Žije velmi nuzně. Je stále v konfliktu se svatým, jenž se mu zdá hrozivý a výsměšný. Jeho síla je temná a nahání strach.
Charakteristika Antonina Artauda napsaná Anné Ninovou potvrzuje označení, které vetknul do podtitulu své monografie Jan Kopecký. Ten zní Poslední z prokletých. Život Antonina Artauda v skutku splňuje archetypální představy o prokletém básníkovi smíkaném na pomezí šílenství a geniality. To dokládá i spisovatel a překladatel Ladislav Šerý, autor a spoluautor překladů 5 knih, které nějakým způsobem shrnují Artaudovo dílo.
Kromě teatrologa Jana Kopeckého s Artaudem asi nikdo u nás nestrávil tolik času jako vy. Kým je pro vás Antonín Artaud a jak jste se k jeho dílu dostal?
Já jsem přišel na filozofickou fakultu v Praze až ve 23 letech vlastně a dostal jsem se na romanistiku a bohemistiku. A ten první rok jsem tak nějak proflákal, dalo by se říci, a ve druhém roce jsem byl nucen vlastně začít celkem tvrdě pracovat a tu francouzštinu, kterou jsem zapomněl od té doby, protože jsem ji měl na gymnáziu, tak jsem v tom druhém ročníku se vrhl do studia francouzštiny přes literaturu. Vždycky mě zajímaly v literatuře osobnosti a hnutí, které byly na okraji, takže jsem celkem logicky k tomu Artaudovi došel, v podstatě, jestli si dobře vzpomínám, přes surrealisty. Ale Artaud byl vlastně taková mystická postava v podstatě. Když jsem si o něm četl nějaké články, nějaké kritiky, tak jsem si říkal, jestli ten mýtus, ta legenda, která se kolem něj vytváří, jestli není přehnaná. Čím více jsem se do něj nořil, tak tím víc jsem zjišťoval, že skutečně ta persona a to jeho dílo taky dokáže člověka tak nějak vtáhnout a pohltit. Nebo ono se o něm psalo jako o vizionáři divadla, že jo, jako o posledním prokletém básníkovi a taky jako o choromyslném, který strávil téměř 9 let v různých psychiatrických léčebnách, ale tak jsem ho vlastně nikdy nebral. Z jeho textů nicméně čišela jakási jinakost, taková jakoby podvratnost a vzdor, to, čemu se říká pěkným slovem subverze. To mě přitahovalo, protože sám jsem měl vždycky problémy s autoritami všeho druhu. Po prvním okouzlení jsem si ale uvědomil, že v Artaudovi je toho víc. Jo? Není tam jenom ta revolta proti společnosti, je tam něco hlubšího. Tu revoltu vlastně pěstovali taky surrealisté, ale v jejich podání mě nějak příliš nebrala, vlastně mě nechávala spíše chladným, když to ta Artaudova opravdovost jakási, která byla cítit z jeho textu, tak tam mě zasahovala. Ta autentičnost jakási vlastně pramenila z Artaudovy touhy předat svou zkušenost jeho takového fyzického i psychického utrpení. Ale ukázalo se celkem záhy, že ta zkušenost je vlastně nepřenositelná a Artaud se potýkal vlastně potom celý život s takovými jakoby neúspěchy v tom svém úsilí, téměř didaktickém, protože Artaud je v tomto takový jako mesiář, dalo by se říci. On měl vlastně ohromné ambice. On v Paříži, kam přišel v roce 1920, začínal jako herec, postupně se dostával do dalších kulturních okruhů a ve všech těch oblastech, ať to bylo v psaní, nebo v jeho filmových nebo divadelních rolích, tak měl ambice, které nenaplňoval. Ty ambice narážely na takovou jakoby výlučnost jeho poselství, které sice takové své metafyzičnosti a současně tělesnosti se týkalo v podstatě každého, ale to širší publikum absolutně nebylo schopné, nebylo připraveno je vstřebat. A vlastně není dodnes. Proto je jeho život v podstatě takovou dlouhou řadou neúspěchů, jak se sluší vlastně na každého pořádného tvůrce, což ale zase na druhou stranu přispívá k té mitizaci a k jakési atraktivnosti jeho osudu. Ona ta revolta vždycky vlastně bývá nějak uchopena spektáklem. Jo, je to dobré mediální zboží a literární kritika je toho chtě nechtě součástí. Dalo by se říci, že Arto vlastně trpěl za ostatní trochu jako Ježíš.
A jak se s ním seznamovali další čeští literáti a české literární prostředí? Byl tu znám už v meziválečném období, aspoň v surrealistické skupině?
Mezi dvěma světovými válkami, myslím, byl znám velice, velice málo. Pokud vím, tak pouze Richard Wagner se o něm zmiňuje ve dvou, snad pouze článcích po premiéře jeho hry Čenčilové v roce 1935. Jinak Arto byl v podstatě neznámý, řekl bych. Vím, že ho znal Bohumil Hrabal. A v 60. letech se o něm zmiňuje taky Václav Černý, ale jinak podle mého soudu byl Arto u nás neznámý. Ono taky, když jsme připravovali tu edici k překladu a k vydání texty, tak byl trochu problém vlastně co vybrat. Protože ono to Artaudovo dílo, které je vydáváno hojně od 60. let, možná od začátku 70. ve vydavatelství pařížském Gallimard, dosáhlo, tuším teď, 26 svazků, to jeho sebrané dílo, ale vlastně je fragmentární. Jo. On má několik takových ucelenějších textů nebo takových souborů textů, ale ten zbytek jsou dopisy, jsou to deníky a jsou to různé zápisky z psychiatrických léčeben anebo těsně poté, když v roce 46 byl propuštěn. Takže ten výběr to byl první problém a druhý problém byl samozřejmě jazyk Artaudův. Nedělalo se to lehce, musím říct. Vím, že Artaudův způsob psaní byl pro překladatele poměrně náročný. Bylo tam plno novotvarů, byly tam vazby a celé věty, vlastně, které občas nedávaly smysl. I Francouzi samotní si s tím občas nevěděli rady, takže opravdu ta práce byla poměrně těžká. Ono to souviselo s tím, čím byl vlastně pro Artauda jazyk jako takový. Jak důležitá pro něj byla taky komunikace, která by dokázala jít jakoby hlouběji, než je v jazyce běžné. Jazyk se vždycky vnucuje vlastně nějak. Že? Jazyk, jakmile máte nějaký prázdný prostor, do každého ticha se vlastně vláme, do každé mezery se vnutí jazyk, který dokáže pozitivizovat a metaforizovat i nicotu. Z ničeho vždycky vytváří něco. A to pro Artauda byl problém, protože on chtěl to nic, co v sobě cítil, vlastně to prázdno, které měl v sobě, které souviselo s jeho fyzickým utrpením i psychickým, chtěl sdělit, ale ono se ukázalo, že to jazykem vlastně není příliš sdělitelné. Proto pro Artauda bylo vlastně důležité uniknout z té nutnosti zaplnit každý prázdný prostor a chtěl se vyhnout uzavření do toho systému ideí, do systému, který jazyk vytváří, do systému jazyka. Takže jazyk se pro něj stal vlastně takovým principem, který byl organizující, totalizující, ideologizující a který nás vlastně udržuje jakoby pouze na povrchu poznání. To, co je uvnitř nebo pod ním, tak to postihnout nedokáže. Jazyk je něco, co vlastně se staví mezi nás a skutečnost, což je věc, která od té doby probádána a píše se o ní. Arto byl jeden z prvních, který na tom poukazoval. Postupně zjišťoval, že a objevil to v sobě a dokázal to předat z části, že systém jazyka jako dohodnuté struktury znaků, artikulované nějakým způsobem, tak je schopen porušit nebo narušit jazyk neartikulovaný. To, co je v jazyce také, ale co nebývá používáno k běžné komunikaci. To znamená chaotická změť jakoby vzdechů, hluků, křiků, ticha taky najednou. Jo? Potom všechno, co je v tom jazyce neformalizované a co není nasměrované ke sdělení a ke komunikaci vlastně, tak má schopnost vtrhnout do jazyka jako do již ustaveného řádu a struktury a do jazyka jako stělesnění moci. Narušuje vlastně tu moc, kterou jazyk jinak má. To, co je v jazyku většinou opomíjeno a to, co je spíše doménou autorů, kteří bývají považováni za zvláštní anebo za šílené přímo, pro Artauda to se ukázalo jako cesta. Samozřejmě jinou cestou byla vedle jazyka byla třeba ta slepá surrealita libida, jak říká pěkně Lyotard, nebo bolest. Právě bolest je taky takový fenomén, dalo by se říci, který ruší ty naše uměle vytvářené koncepty a falešné identifikace. Takže ten Artaudův křik, který se objevuje v jeho díle, v jeho textech i v jeho divadle, ten nářek vlastně nad existencí těla, nad bolestí, kterou to přináší a takové to zaříkávání, které u Artauda objevujeme a které bylo slyšet třeba i z nahrávky rozhlasového pořadu Skoncovat s Božím soudem, to je pro Artauda cesta, kterou prolamuje kodifikovaný, organizovaný, totalizující jazyk běžné komunikace. Je to samozřejmě na hranici toho, čemu říkáme šílenství, ale pro Artauda šílenství jako projev nerozumu představovalo především jistou negaci světa v jeho racionální právě a takové té většinovou společností prosazované podobě. Ostatně ta racionalita světa pro něj byla vlastně jenom zdánlivá, vždycky to byla pro něj jakási iluze, uměle vytvářená mocí. S tím se potřeboval nějakým způsobem vyrovnat a proti tomu vlastně celý život v divadle i v textech, i ve svých hereckých kreacích proti tomu hledal nějaký lék, protože, jak už jsem říkal, Artaud má v sobě ten mesiášský přece jenom patos a poslání.
To jeho dílo je velmi filozoficky hluboké a řeší jedno z ústředních témat, konflikt světa a jedince. Dává Artaudovo dílo možnost nějak se oprostit? Má dle Artauda umělec šanci vytvořit nějaký nový řád, anebo má jenom trpělivě snášet ta příkoří?
U Artauda opravdu všechno vycházelo vlastně z toho, jak pro něj fungovalo tělo, jak pro něj fungovala jeho mysl. On opakovaně píše, že vlastně není schopen se realizovat sám v sobě, že není schopen své myšlenky vydat ven v té podobě, která by ho uspokojovala, což samozřejmě v tom není sám, ale u Artauda ta intenzita prožitku toho, jak prožíval svou determinaci tělesnou, která pramenila pravděpodobně z toho, že prodělal v útlém dětství někdy kolem 4-5 let zánět mozkových blan a od mládí trpěl silnými bolestmi hlavy a takovou tou jako psychickou nevyrovnaností, řekněme, úzkostmi a podobnými věcmi, aniž teda měl nějakou diagnózu. První diagnóza, vlastně, s kterou jsem se setkal, když jsem se Artaudem zabýval a po které jsem pátral potom, co mu vlastně bylo, a měl jsem to štěstí, že jsem se setkal s doktorem Ferdiérem ve Fontainebleau, který o Artauda pečoval v ústavu pro duševně choré v Rodézu v jižní Francii, kam Artaud po těch štacích po ústavech doputoval v roce 1943 a Ferdiér stanovil jeho diagnozu jako paranoidskou schizofrenii. Těžko říct si taky, jestli si Artaud postupně vlastně vypěstoval, nebo jestli se mu nějak zhoršovala, jestli trpěl už v těch 20. letech, ale zárodkem něčeho podobného pravděpodobně tenkrát se musel potýkat. To utrpení bylo fyzické i mentální. Jo? Ty silné bolesti hlavy, s tou se musel potýkat a snažil se ji dostat do svých textů a dařilo se mu to, ale jenom z části. On ten zbytek jakoby byl vždycky na tom příjemci, na čtenáři nebo na divákovi. Musel si to vlastně domýšlet jakoby za něj. Snažíme-li se Artauda pochopit, tak musíme vlastně převzít část té jeho bolesti. Jinak vlastně taky kloužeme po povrchu. Jinak prostě s těmi texty se budeme míjet. Jo? Musíme tu jeho bolest jakoby stáhnout na sebe. Ono to jeho psaní i vinou těchto právě fyzických a psychických determinantů i jeho divadlo vlastně uvádělo do světa naprosté deziluze, podobně jako Nietzscheova filozofie. Jeho přístup je poprvé vidět v dopisech, které si vyměňoval s tehdejším ředitelem Nouvelle Revue Française, což byl takový prestižní literární týdeník, tuším tenkrát, s redaktorem, který se jmenoval Jacques Rivière, a Artaud mu nabízel nějaké básně, které Rivière odmítl, protože byly ještě nehotové, byly začátečnické. A rozvinula se mezi nimi korespondence, kde Artaud vysvětluje, proč se nemůže vyjádřit, proč nemůže vlastně básnicky vyjádřit to, co v něm je tak intenzivně přítomno. A Rivière byl těmito dopisy ohromen, že mu nabídl, že vydá tady tu korespondenci. Takže vyšly dopisy s Jacquesem Rivièrem pod Artaudovým jménem. To byl vlastně první projev toho, co se v Artaudovi děje, a je to považováno za první dílo, kde Artaud je skutečně sám sebou. Artaud vlastně chtěl být slyšen vždycky. Vždycky chtěl být čten, chtěl být slyšen. Napsal někde, že trpěl příliš mnoho, aby mu nebylo nasloucháno, takže ta jeho umanutost, ta jeho posedlost sebou samým, dá se říci, ta ho provází až do smrti.
Dá se říci, že Heliogabalus byl stvořen ženami, že myslel skrze vůli dvou žen. A jakmile chtěl projevit svou vlastní vůli, jakmile se ozvala jeho mužská pýcha, ubíjená energií těch dvou žen, těch dvou matek, které s ním obě spaly, je dobře známo, co z toho vzešlo. Nebudu soudit, co z toho vzešlo, jak to mohou soudit dějiny. Ta anarchie a spustlost se mi líbí. Líbí se mi z hlediska dějin i z hlediska Heliogabalova. Ale v době, kdy načínám jeho příběh, nebyl ještě Heliogabalus na světě. Králové z Emesy, ti slabí králové ženy, kteří by rádi byli současně mužem i ženou, jako Megabisus z chrámu v Efezu, který je mužem a přivazuje si pyj, aby mohl obětovat jako žena, ale stává se ležícím obětním kamenem, před nímž v stoje přináší oběť. Už dávno vložili svou svobodu do rukou Říma. Ze starého ematského království zůstal jen obrovský temný chrám. Kontrola obchodu, války, ochrana majetku, to vše je záležitostí římských žoldáků. Jinak si každý Syřan může myslet, co chce. Uctívání slunce je tu a tam posíleno oddaností k luně se směsicí měsíčních kamenů, ryb z kopců a divokých kanců. Místy připočtěme býky, orly, jestřáby, ale žádní kohouti. Ne, nezdá se, že by kohouti hráli v těchto rituálech nějakou významnější roli. Elagabalův chrám v Emese je už několik století střediskem spasmodických pokusů, v nichž se poměřuje labužnictví některého z bohů. Tento bůh, Elagabalus, neboli vzešlý z hor, zářící vrchol, přichází z velké dálky. Ve staré fénické kosmologii se možná nakonec jmenuje touha. A tato touha, stejně jako samotný Elagabalus, není jednoduchá, protože je výsledkem pomalého, mnohonásobného míšení principů vyzařujících z hlouby dechu prvotního chaosu. Slunce je jen okleštěnou podobou těchto principů, jedním z jejich aspektů, dobrých pouze pro unavené a sešlé uctívatele. Je třeba říci, že dech přebývající v chaosu byl zamilován do jeho principů a že z tohoto pohybu vpřed, z tohoto druhu myšlenky vylučující temnotu, se zrodila vědomá touha. A v samotném slunci jsou živé zdroje, myšlenka překonaného a zcela eliminovaného chaosu. Avšak to, co v lidském těle představuje skutečnost tohoto dechu, není dýchání plícemi, které se má k tomuto dechu asi tak jako slunce po fyzické stránce k principu reprodukce. Nýbrž onen druh životního hladu, proměnlivého, neproniknutelného, probíhajícího nervstvem jeho výbojů a svářejícího se s rozumovými principy hlavy. A i tyto principy posilují plicní dýchání a předávají mu všechnu svou moc. Nikdo nebude moci tvrdit, že plíce, jež udržují život, nejsou ovládány dechem přicházejícím z hlavy. A Elagabalus, bůh z Emesy, svou hlavu nikdy zahálet nenechal.
On se snaží vlastně nějakým způsobem demitizovat svět, který ho obklopuje, protože ví, že je jeden z mála, který takto trpí. Ty potíže fyzického, psychického rázu přece jenom se netýkají zdaleka všech a ta demitizace pro něj je zásadní věc a on ten demitizovaný prostor vlastně nemůže najít nakonec jinde než v tom, co je nám nejblíž, to znamená permanentní bezprostřednosti našeho těla. Protože to naše tělo se svými požadavky, se svými pudy, a taky se svou křehkostí a konečností popírá v podstatě každý smysl a každý řád. To individuální tělo jde vždycky proti tomu sociálnímu tělu, dá se říct, proti společnosti. Tělo je vždycky jakýsi opak každého ideálu. Je to drsný výsměch vlastně touze lidského ducha po čistotě a po velikosti. A navíc je tu smrt samozřejmě, která provází tělo jako jeho věrný dvojník. Smrt je zdvojení života. A smrt není přitom jenom takový prostý přechod v nicotu nebo v nějaký alternativní stav bytí pro Artoda, ale taky a hlavně všechno, co předchází a následuje tomu okamžiku, kdy tělo jakoby přestane trvat v čase. To znamená agonie, předchází celý takový spektákl utrpení, bolesti, fyzické, duševní degradace, která jakoby opravdu naznačovala, že člověk to nezní příliš hrdě. Pro Artoda to byly takové určující momenty, kterými se chtěl vlastně ve svých textech i ve svých divadelních hrách zabývat. Tělo vlastně pro ně je taková vzpoura proti rozumu a logice. Tváří tvář organizovaným jistotám, ve kterých žijeme většinou, tak je tělo vždycky takovou jakoby mlčenlivou připomínkou, že toho přírodního v nás, toho přírodního koloběhu, který směřuje ke smrti a k prvotní jednotě. Arto vždycky chápe tyto záležitosti metafyzicky. Jako to, co končí, tak vždycky přináší nový začátek. Že? To je právě ten přepichový aspekt smrti, jak říká Georges Bataille, který málo kdo je schopen vidět, že vždycky ten koloběh skutečně je nějakým uzavřeným cyklem. A tělo je vlastně taky pro Artoda jediná skutečná věc, kterou je nám dáno prožívat beze slov. Bez toho nenápadného, ale pozorného dohledu diskurzu. Bez konceptu, bez vytváření pojmů, bez konceptualizace. Jazyk může, Arto někde píše, všechno pojmenovat, ale neumožňuje nám dát poznat tíhu věcí. A jedinou věcí, jejíž tíhu poznat můžeme, tak je právě tělo. A to právě poznáváme nejdůkladněji mimo jazyk. Když něco popíšeme, tak to nemá nikdy takovou váhu, jako když zažíváme něco, co nám vyvádí vlastně naše tělo. Ať je to bolest, úzkost, ale taky třeba radost, extáze. Arto chce, aby toto byl základ skutečné komunikace a taky základ skutečného myšlení. Ona ta role utrpení a bolesti v umělecké tvorbě a v myšlení vůbec bývala dost opomíjená rozhodně v Artodově době. A zdá se, jakoby, že v hloubku díla můžeme v určitých případech měřit bolestivostí cesty, která k němu vedla. Jo, takže ona v tom Artodově díle vlastně ta existence těla úzce souvisí se zhroucením mysli, které pociťuje. On vlastně jakoby myslí skrz utrpení a trpí skrze myšlení. Ono by se dalo říci, že utrpení Artoda před světem uzavírá a současně ho nutí hledat právě ty nové způsoby komunikace, protože ty, které se nabízejí, nefungují dost účinně. A jemu jde opravdu o tu komunikaci především. On chce sdělovat to, co se mu děje a chce jakousi mesiášskou energii to předávat ostatním.
Evropana by nikdy nenapadlo přemýšlet o tom, co cítil a zakusil ve svém těle, o tom, že emoce, která jim otřásla, že vlastní myšlenka, která jej právě nadchla svou krásou, není jeho. Že to vše pocítil a prožil ve svém těle někdo jiný, nebo by si o sobě myslel, že zešílel, a ostatní by jej považovali za blázna. Tarahumara naopak ve všem, co myslí, cítí a produkuje, systematicky rozlišuje mezi tím, co vychází z něj, a tím, co vychází od jiného. Rozdíl mezi šílencem a jím ovšem spočívá v tom, že jeho osobní vědomí se v tomto úsilí po vnitřní separaci a distribuci, k němuž jej přivedl pejot, rozšiřuje a posiluje vůli. Jestliže se zdá, že si mnohem lépe uvědomuje, co není, než co je, stále ještě ví, co je a kdo je, mnohem lépe, než si my uvědomujeme, co jsme a co chceme. V každém člověku, říká, je prastarý odraz Boha, v němž ještě můžeme přemítat o představě oné síly nekonečna, která nás jednoho dne vrhla do duše a tuto duši do těla. A k představě této síly nás dovedl pejot, protože Siguri nás k němu povolává. Pozorování, chování tohoto indiána, který neužíval pejot příliš dlouho, ale byl jedním z adeptů jeho rituálu, neboť rituál Siguri stojí na vrcholu náboženství Tarahumarů, ve mně vyvolalo nesmírnou touhu dostat se blíže ke všem těmto rituálům a přímo se jich zúčastnit.
V Mexiku, kde žil s kmenem Tarahumarů, jistě načerpal i nějaké vlivy pro své básně. Byly tyto inspirace časté u surrealistů, inspirace nějakou kulturou primitivních národů?
No tak Breton byl takovým jako nadšeným sběratelem artefaktů pocházejících z takzvaných primitivních národů a ta fascinace divožstvím a takzvanou primitivností, ta byla patrná třeba i u Picassa a dalších, určitě v tom 20. století, že jo, což souvisí vlastně s koloniálními výboji a s tím, že do kolonií taky posléze jezdili antropologové, etnologové a přiváželi materiál, pořizovali taky fotografický materiál a tak dále. Artodovi šlo přece jenom něco jiného. On odjel do Mexika v roce 36, jednakže měl za sebou řadu neúspěchů divadelních a osobních, dalo by se říci také, vlastně byl bez ženy stále a vedl takovou existenci vlastně v bídě a nesnad úplně v zapomnění, ale opravdu na okraji. Takže se snažil najít právě ten nový jazyk, který hledal už i v těch textech, ale od toho roku 26, dejme tomu, kdy zakládá divadlo Alfreda Jarryho, vlastně 30 let po uvedení Jarryho Krále Ubu, zakládá s Robertem Aronem a s Rogerem Vitrakem teatr Alfred Jarry, které zase fungovalo 3 roky a něco. Uskutečnili se pouze 4 premiéry, všechny skončily neúspěchem nebo přímo výsměchem kritiků, takže Arto měl pocit, že se mu nedaří, celkem oprávněný. Nicméně pokračoval v tom hledání, pokračoval v té práci, v divadelní práci, taky promýšlel dále svůj koncept až do poloviny 30. let. Taky ho ovlivnil poměrně zásadně zážitek, který měl na koloniální výstavě v Paříži, kde se hledal představení indonéského divadla z ostrova Bali, které mu právě naznačilo cestu, kterou by se mohl vydat a které se určitě potom projevilo v jeho divadelních pokusech a v divadle, které vytvářel v polovině 30. let. Ta cesta do Mexika, ta přichází až v roce 36, kdy už to divadelní období má v podstatě za sebou a je to jakýsi únik samozřejmě. On doufal, že tam nalezne odpovědi na to svoje hledání, na otázky, které si kladl. Do toho Mexika odjel vlastně bez peněz téměř, měl v kapse pár doporučujících dopisů. V Mexiku byl přijat na mexické ambasádě celkem s porozuměním a přednesl tam několik přednášek, psal tam taky články, které byly překládány do mexických deníků, protože měl o tom dost načtenou a nastudováno a to se připravoval na všechny své životní etapy, vlastně jsem připravoval svědomitě a teoreticky, tak věděl, že indiánský kmen Tarahumaru v severních oblastech Mexika, že jsou to poslední zbytky nebo jedny z posledních zbytků původní indiánské populace, takže tam nakonec odjel. No, asi až po 3 nebo 4 měsících svého pobytu v Mexiku. A pobyl u nich zhruba 2-3 měsíce, to se taky úplně přesně neví. Taky se úplně přesně neví, co tam vlastně zažil, kromě toho, co sám napsal. To, jestli se zúčastnil opravdu pejotového rituálu, jak o tom píše, to je pravděpodobně pravda, ale co dalšího se tam odehrálo, to prostě nevíme. Ona ta oblast byla taky velmi těžce přístupná. Dodnes jsou to vlastně nepřístupné hory a Tarahumarové jsou dodnes takový odbojný národ, národek. Nakonec to sousedí, tuším, z oblasti Chiapasu a se všemi těmi revoltami indiánskými, které tam proběhly a probíhají, o kterých tady toho příliš nevíme. Takže ten pobyt pro něj byl uspokojivý, ale jen z části. Napsal texty, které vyšly jako samostatná sbírka textů pod názvem Cesta do země Tarahumaru, ale že by dosáhl opravdu toho, oč usiloval, to znamená nalezení toho nového jazyka, tak to se říct nedá a on to taky tak cítil, že vlastně ta cesta nebyla úplně úspěšná.
Řada tehdejších členů Bretonovy skupiny o něm později mluvila jako o velkém inspiračním zdroji a hnacím motoru. Sám André Breton na něj ve svých rozhovorech, které česky vyšly v roku 2003, vzpomíná jako na schopného a oddaného člena skupiny. Proč se později rozešli?
Arto se do skupiny dostal vlastně logicky celkem, protože v 20. letech, v první polovině 20. let surrealisté tam byli jednou z vůdčích přece jen avantgardních sil nebo uskupení a Arto jim musel, myslím si, skřížit cestu zcela nutně. On je stejně starý jako Breton a jen o rok starší než Aragona Supo třeba, takže vlastně generačně byli vrstevníky. Arto se hned zapojil. V roce 24 vychází surrealistický manifest a skupina se konstituuje, začíná vycházet jejich první revue, Revolution Surrealist, surrealistická revoluce, kde Arto hned od druhého, tuším ve druhém, třetím a snad i čtvrtém čísle má zásadní příspěvky. Napsal tam dopis papeži, dopis rektorům evropských univerzit, dopis Dalajlámovi a několik dalších textů. A byly to výbušné texty vlastně. Surrealisté právě ve svých, Breton také ve svých vzpomínkách poukazují na to, že Arto skutečně vnesl do skupiny takového nového, revolučnějšího nebo anarchičtějšího ducha. Nicméně, jako celkem záhy se ukázalo, že skutečným osobnostem nutnostem je ta surrealistická kazajka vlastně příliš těsná, takže skupinu postupně opouštěli lidé, kromě Artauda, třeba Bataille, nebo Kenon, nebo Eluard, Cara, nakonec i Aragon, který byl jedním ze tří zakládajících členů. Co jim vadilo, to je celkem známá věc, no tak jednak Breton vedl tu skupinu příliš autoritářsky, vylučovali se někteří členové nebo názoroví oponenti, také tam byly rozpory, které souvisely s politickou situací a s politickou orientací skupiny a příklonem posléze ke komunistické straně a taky se prostě sešlo příliš mnoho kohoutů na jednom smetišti. Takže to samozřejmě příliš fungovat nemohlo. Nicméně s Bretonem se nakonec usmířili ve 30. letech a poté po 46. roce, když Artaud byl v Paříži vlastně tak trochu za hvězdu, tak Breton taky se účastnil těch jeho přednášek některých a myslím, že tam nebyl žádný větší spor mezi nimi. Ono v té druhé polovině 20. let se ukazovalo právě pro ty takové skutečné spisovatele, kteří byli členy surrealistické skupiny, tak se ukázalo, že ten koncept automatického psaní se v podstatě neosvědčuje. Že ta surrealistická tvorba je zaměřena vlastně dosti jednostranně na imaginaci, objektivní náhodu, takzvanou na roli nevědomí. To řadu tvůrců neuspokojovalo. Surrealismus byl jakoby příliš pasivní pro ně. Chyběl jim hlubší a aktivnější přístup k těm skrytějším vrstvám skutečnosti v individuální i sociální rovině. Surrealisti se vždycky jakoby drželi svých dogmat celá desetiletí, vlastně, což jim ale na druhou stranu jako jedinému podobnému hnutí umožnilo přežít dodnes. Jo, nicméně ta hašteřivost a takové to trvání na svých pravdách, tak to jim zůstalo.
Snad každý, kdo o něm píše, zmiňuje jeho teoretický přínos, ale také neschopnost své vize plně realizovat. Jaké jsou Artaudovy premisy o divadle a jak byly po jeho smrti využity jinými divadelníky?
No, Artaud v divadle se vymezoval vůči panujícím kulturním poměru snad ještě razantněji a silněji než ve svém psaní. Nikdy mu nešlo takové to řečnění na jevišti, o napodobování skutečnosti, ale naopak o její vytváření. Jeho přístup se utváří už záhy poté, co přišel do Paříže v tom roce 20, tak v roce 21 se stává členem divadelní skupiny Charlesa Dullena. To jeho divadlo se jmenuje Théâtre de l'Atelier, sídlilo na Montmartre, tam na dnešním náměstí Place Charles Dullen, kde stále teda stojí to krásné náměstí, krásné divadelko. A Dullen byl tenkrát vlastně první, hned vůbec první avantgardní režisér, nebo takový impresario, dalo by se říci, který své herce nutil k alternativním cestám divadelním. Stvárnění skutečnosti. On vlastně je trénoval v podstatě. Artaud se taky zapojil do toho na rok a půl zhruba. To byly opravdu 10-12 hodinové lekce denně, trénink je vlastně v mimice, v improvizaci, v gymnastice, v práci s hlasem. Dullen je učil své herce úplně novému přístupu k pobytu na jevišti. Chtěl, aby vyjadřovali svou roli celým tělem, nejenom výrazem tváře. A často přitom taky využíval masky, které zesilují charakter jednotlivých postav a často symbolizovali přírodní živly, démony, taky vnitřní démony, boj mezi dobrem a zlem. Pro Artauda to byla velká škola, kterou potom zúročil právě v divadle Alfreda Jarryho, které založil s Vitrakem a Aaronem, které zúročili potom v divadle Krutosti. Ten koncept divadla Krutosti, který je asi nejznámější dnes, tak ten vznikal od začátku 30. let, vydal taky manifest divadla Krutosti. Vždycky přitom vlastně narážel na nepochopení názvu toho pojmu krutost, které bylo dezinterpretováno samozřejmě. Nicméně ta krutost byla v jeho pojetí zejména krutosti k sobě samému, jo? Ale taky k hercům a k divákům. Ta krutost byla vlastně účinnost jakási, jako krutá účinnost. Stejně jako je krutý život, už proto třeba, že je konečný, tak i divadlo mělo mít aspekt právě té krutosti, té nemilosrdnosti, jisté, té účinnosti. Tím, že byl Artaud vlastně jakoby didaktický, jo? Tak ta účinnost, jo, v tom didaktickém procesu, tak ta hraje zásadní roli. Aby docházelo k nějakému účinku na diváka a k nějaké změně taky divákova myšlení, tak tam samozřejmě musí nějaká ta efektivita být. Arto vlastně nezatrpkl po těch neúspěších ve 20. letech a pracoval na tom svém konceptu dál. Nakonec z toho vznikla vlastně jediná inscenace, kterou inscenoval Shelleyho látku Cencioové. Obsah ani nebyl důležitý, důležitá byla forma, kterou Arto se snažil tomu představení dát a kde se snažil teda vlastně použít všechny ty náležitosti, které měl v hlavě a které se naučil vlastně i během těch 20. let. V tom je taky dnes asi jeho největší přínos pro divadelníky, že on vlastně jako jeden z prvních, nebo možná první úplně, začal používat prostor jeviště a vůbec prostor celého divadla i prostor hlediště jako magický prostor, kde ta řeč, která se tam vede, není tolik důležitá jako to, co dokáže s tím prostorem schopný režisér pomocí právě zvuku, hudby, pomocí hluku taky, pomocí různých rytmů, masek, světel a pomocí taky specificky používaného jazyka, který nemusel nutně být komunikativní, to znamená, mohl ztrácet smysl až. Důležitý byl ten účinek, který měl na diváka. Důležité bylo to, aby útočil na všechny divákovy smysly, aby prostě divák nebyl ve svém křesle nebo na své židli, aby nebyl chráněn a hýčkán, ale naopak, aby byl vystaven právě těm krutým účinkům divadelní akce. Divadlo mělo být vlastně místo organizované anarchie, z kterého jde trochu strach a člověk si dvakrát rozmyslí, než vstoupí dovnitř, ale současně ví, že mu nabídne očištění, v případě i provede nějakým rituálem, který mu umožní zbavit se strachu, pudových tlaků a temných sil, třeba které jej vlastně život ve společnosti většinou nutí potlačovat. Divadlo muselo pro Artoda, mělo pro Artoda být místem, které tu narušenou nebo křehkou nebo okoralou lidskou psychiku dokáže osvobodit. Jo? Nabízí mu ten osvobodivý účinek podobně jako třeba později rockové nebo punkové koncerty. Tak jde v neposlední řadě o krutost vůči sobě samému, kterou musí zakusit režisér, herci i diváci.
Je ztracena jistá představa o divadle. A pokud se divadlo omezuje na pokusy o proniknutí do vnitřního světa nějakých loutek a publikum mění ve voajéry, nelze se divit, že elita se od něj odvrací a dav hledá silné zážitky, jejichž obsah jej nesklame spíše v kině, varieté či cirkusu. Vzhledem k opotřebení, jehož dosáhla naše senzibilita, je jisté, že potřebujeme především divadlo, které v nás probudí nervy a srdce. Zhoubnými účinky psychologického divadla, vycházejícího z Racina, jsme odvykli bezprostřední a účinné akci, která musí být divadlu vlastní. V bezzubém zimním spánku, během něhož jakoby skomírali všechny naše schopnosti, nás už 10 let udržuje i film, který nás ubíjí svým leskem a filtrován strojem nemůže už zasáhnout naši senzibilitu. V úzkostném a katastrofickém období, v němž žijeme, pociťujeme naléhavou potřebu divadla, kterému události nepřerůstají přes hlavu, které v nás zanechá hlubokou odezvu a zůstane nadvrat kostí doby. Dlouhý návyk na zábavné divadlo způsobil, že jsme zapomněli na divadlo vážné, jež rozvrací všechny naše představy, vdechuje nám žhavý magnetismus obrazů a v konečném důsledku na nás působí jako duševní terapie, na jejíž dopad se nezapomíná. Každé jednání je krutost. Právě na základě této představy extrémního až dokonce dovedeného činu je nutno obnovit divadlo. Protože divadlo krutosti si uvědomuje, že dav myslí především svými smysly a že je absurdní obracet se, jako se to děje v běžném psychologickém divadle, v první řadě na jeho rozum, klade si za cíl opět se vrátit k masovému divadlu. Hledat v pohybu rozhodujících mas, avšak v křeči postavených proti sobě, trochu oné poezie, která se objevuje ve dnech dnes tak vzácných, kdy se při svátcích lid vyhrne do ulic. Chce-li se divadlo znovu stát nezbytným, musí nám poskytnout vše, co je obsaženo v lásce, zločinu, válce či šílenství.
Čenčijové propadli samozřejmě, takže Arto to zklamání řeší odjezdem do Mexika. Když se vrátí z Mexika, odjíždí do Irska v roce 1947, což je zase taková výprava jakoby za druidskými rituály, taková velmi neúspěšná i krátká celkem. Ale nicméně při cestě zpátky na lodi dochází k incidentu dodnes nevysvětlenému a Arto se ocitá ve svěrací kazajce a na francouzském území už je vlastně deportován do psychiatrické léčebny v Saint-Anne v Paříži a potom vlastně putuje po těch léčebnách celou válku, až nakonec zakotvil v Rodézu. A z Rodézu jej doktor Ferdier propustil na začátku, tuším, roku 46. Teda propustil. On ho vlastně nechal převést do léčebny v Ivry-sur-Seine, což je předměstí Paříže, na konečné metra. Arto měl volnost pohybu, mohl psát, mohl malovat, mohl jezdit do města, takže byl v péči, ale současně měl naprostou volnost. Ferdier byl takový jeho dobrodinec, ale současně pro řadu francouzských intelektuálů v 60. letech, třeba v 68., protože ordinoval Artodovi elektrošoky. Arto dostal údajně 51 celkem elektrošoku a on ten elektrošok vlastně tenkrát bolel ještě víc než teď a Arto o tom píše jako opravdu o strašlivé zkušenosti. A současně ho Ferdier vlastně mu povoloval a nutil ho i trošku k psaní a k malování a psaní dopisů. Dával mu volnost v té umělecké oblasti.
Susan Sontagová autora uvádí jako autora, ze kterého se vyplatí citovat aforismy a číst kratší pasáže, ale který člověka při soustavné četbě přemůže a vyčerpá. Tak souhlasil byste s tímhle hodnocením?
No určitě. Tak už těch 26 dílů zebraných spisů, když nepočítám jednotlivá kratší díla, která vycházejí zvlášť, tak to je samozřejmě darda. Navíc těch 26 svazků je opravdu dobrých, nevím, třeba 18 svazků jsou vlastně ty fragmentární, často zápisky, dopisy, deníky a podobně, které jsou docela výživné a často se v nich hovoří potom z toho období, kdy pobýval v psychiatrických léčebnách, tak se často hovoří o uhranutí temnými silami a posedlosti démony a prohlašuje se jednou za Krista, po druhé zase za vyvoleného. Je to samozřejmě náročné a nemá asi ani smysl to číst celé. Je možná i otázka, jestli mělo smysl to vydávat celé, ale takhle se to dělá, že u těch jakoby velkých autorů, zvlášť ve Francii, takže nakonec můžeme být rádi, teda, že máme tolik materiálu, je z čeho čerpat, ale je třeba filtrovat.